things, things he didn't know. And I was so, oh, oh, so bad. I don't think he's coming back. He gave the reason, the reasons he should go. And he said things he hadn't said before. And he was so, oh, so mad. And I don't think he's coming back.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Μην ξεχνάτε σε 2-24 ώρα, την Παρασκευή δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι, τη μεγάλη κλήρωσή μας για ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Peugeot 208 λευκού χρώματος 1500 κυβικών εκατοστών στην πλούσια έκδοση Like, αξία 17.600 ευρώ. Και με το ίδιο μήνυμα θα μπείτε στην κλήρωση για ένα επταήμερο στο ξενοδοχείο Ιολίντα Beach Hotel στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, με ημιδιατροφή για 4 άτομα σε οικογενειακό δωμάτιο και με τα ακτοπλοϊκά σας σε οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένου και του εισιτηρίου για το αυτοκίνητο. Προσφορά από το Versus Travel. Μια τηλεόραση F&U 4K Ultra HD 55 inch με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες ενσωματωμένες και με ήχο DTS True Surround. Και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU για δροσιά το καλοκαίρι. Real, κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 υπέροχα δώρα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και μια νέα προσφορά έρχεται από το Κοσμοτέ Deals for You. Το Κοσμοτέ Deals for You και η Nestlé ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος από τις αγορές σου. Αγόρασε προϊόντα Nestlé από το σούπερ μάρκετ της επιλογής σου και κέρδισε ως 5 ευρώ επιστροφή χρημάτων από το Nestlé Νοιάζομαι. Μπες στο My Cosmote App και πάρε κωδικό. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. 30 υπογεγραμμένες φανέλες του MVP του NBA ταξιδεύουν από το Milwaukee των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προς την Ελλάδα. Αποκτήστε το πρόγραμμα οικιακό MVP της Προτέργεια μέχρι τις 13/6 και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τη φανέλα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει και μπορείτε να λάβετε μέρος μέσα από το site της Προτέργεια, protergia.gr, ή μέσα από τις επίσημες σελίδες της Προτέργεια σε Facebook και Instagram. Η Προτέργεια είναι ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα, με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό σχολιαστή στην τηλεόραση του Αντένα και στο ραδιόφωνο του Real, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις? Ο Πρωθυπουργός χθες άνοιξε, τι άνοιξε δηλαδή, πλήρωσε πλήρως υιοθέτησε την άποψη για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και στα νοσοκομεία και στο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και στο προσωπικό των οίκων ευγυρίας. Και επίσης τον άκουσα να λέει ότι πρέπει να ανοίξει διάλογος για τα προνόμια των εμβολιασμένων, να μπορούν για παράδειγμα το χειμώνα να είναι και στις κλειστές αίθουσες των εστιατορίων. Τι λες?
Κοίταξε, καταρχήν εγώ επειδή είμαι υπέρ των εμβολίων και έχω εμβολιαστεί και μάλιστα προχτές έκανα και τη δεύτερη δόση, προφανώς το βρίσκω θετικό. Δεν κρύβω όμως ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και εσύ νομίζω το καταλαβαίνεις. Από κάποιους που θα θεωρήσουν ότι αυτό γίνεται διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και σε άλλους. Δηλαδή θα έχουμε αντιδράσεις. Βέβαια δεν είναι χωρίς σημασία προφανώς η τοποθέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία είπε και ως πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό αυτό, διότι η ευθύνη απέναντι στον άλλο, στον διπλανό μας, σε σχέση με την υγεία και την πορεία του μετάδοσης, είναι ύψιστο αγαθό. Οπότε παρά τις αντιδράσεις, νομίζω στους τομείς που είπες θα εφαρμοστεί, έστω και με κάποιες αντιδράσεις.
Τώρα θέλω και μια κουβέντα, τη σκέψη σου να μας πεις εν ώψη της συνάντησης Ερντογάν-Μπάιντεν και με δεδομένο ότι οι συνεργάτες του Ερντογάν και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας και ο εκπρόσωπός του συνεχώς κάνουν φραστικές επιθέσεις, προκλητικές επιθέσεις στην Ελλάδα. Μιλούν για επεκτατική πολιτική, μας κατηγορούν για τη μεταναστευτική μας πολιτική, ένα γαϊτανάκι συνεχών προκλήσεων.
Ναι, κοίταξε, καταρχήν οι συναντήσεις στο ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου έχουν μεγάλη σημασία και συνδέονται κατά κάποιο τρόπο, ενώ τη συνάντηση Biden με Ερντογάν και προφανώς του δικού μας του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν. Και συνδέονται γιατί, από τον τρόπο που θα τοποθετηθεί ο Biden, που μέχρι στιγμής δείχνει πολύ αντίθετος με όσα κάνει και εφαρμόζει στην περιοχή η Τουρκία και σε σχέση με τους S-300 προφανώς, θα εξαρτηθεί σε ένα βαθμό και η ατζέντα τη δικιά μας, δηλαδή για το πώς θα τοποθετηθεί ο Ερντογάν απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη. Οι Αμερικανοί φαίνεται ότι θέλουν την Τουρκία και είναι σταθερό αυτό και στο ΝΑΤΟ και στο σύμμαχο, αλλά δεν θέλουν τον Ερντογάν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί ξέραμε ότι παλιότερα είχαν και αγκαλιαστεί όταν ήταν αντιπρόεδρος, αλλά τώρα αυτό ανήκει στο παρελθόν. Είναι σταθερά οι Αμερικανοί κατά του Ερντογάν σε όλες τις εκδηλώσεις τις επίσημες που μπορεί κανείς να έχει και να ακούσει από αξιωματούχους. Τώρα, για τα δικά μας, εκεί που περιμέναμε μετά τις συναντήσεις με τον κύριο Δένδια του Τσαβούσογλου να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, φαίνεται ότι η Τουρκία επιχειρεί να ξαναβγάλει σε περιοχές που ήδη το έχει ξανακάνει τα γεωτρύπανά της ή τα ερευνητικά σκάφη, για να το πούμε καλύτερα. Αυτό προφανώς ναρκοθετεί για άλλη μια φορά τις σχέσεις μας και νομίζω ο τρόπος ο οποίος κινείται ο Ερντογάν και τοποθετείται τις τελευταίες μέρες, ήδη είπες και οι τοποθετήσεις των ορισμένων αξιωματούχων και του Υπουργού Ενέργειας και του Υπουργού Εξωτερικών, δυσκολεύουν τη συνάντηση, η οποία όμως θα γίνει με την ατζέντα που εμείς θέλουμε. Θα βάλει ο Ερντογάν διάφορα ζητήματα, αλλά εκεί που στρέφεται, Νίκο, με το ενδιαφέρον είναι αν θα έχουμε ένα καλοκαίρι ήρεμο και από την πλευρά τη δική μας προφανώς, αλλά και από τους Τούρκους. Το χρειαζόμαστε και οι δύο χώρες. Ας ελπίσουμε να το πετύχουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Αντώνη Δελατόλα. Ετοιμάζεις καλό ποντίκι?
Ετοιμάζω ποντίκι γύρω από τις συναντήσεις αυτές, ναι.
Ωραία. Περιμένουμε με χαρά να το δούμε αύριο. Σε καλημέρα, Αντώνη μου.
Χάρηκα που σ' άκουσα, φιλιά. Γεια. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye.
She says, don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Χτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία τους επόμενους μήνες, μετά την πανδημία και τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία στην αγορά.
Κοιτάξτε, στην πραγματική οικονομία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι μία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύει να κλείσει, κινδυνεύει με λουκέτο. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα χρέη των οικοκυριών. Δηλαδή σε αντίστοιχο ποσοστό δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, είτε είναι προς το δημόσιο, είτε είναι προς τις τράπεζες, είτε είναι προς άλλους προμηθευτές. Δηλαδή προμηνύεται εδώ και ένα ντόμινο ακόμη και μεταξύ που μπορεί να συμπαρασύρει δηλαδή και υγιείς επιχειρήσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη πτώση στην κατανάλωση των οικοκυριών, δηλαδή μια αδυναμία των οικοκυριών να καταναλώσουν, και αυτό είναι λογικό διότι συμπιέστηκαν πάρα πολύ τα εισοδήματά τους και από την πανδημία και από την οικονομική πολιτική που ασκήθηκε. Διαμορφώνεται δηλαδή ένα βαρύ κλίμα στην παρούσα φάση. Το ότι θα υπάρξει το 2021 κάποιος θετικός ρυθμός ανάπτυξης, αυτό είναι δεδομένο. Μην το αφισβητούμε και μην το θεωρούμε και κάποιο επίτευγμα. Δηλαδή ότι το 2021 θα σημειωθούν κάποιοι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης κοντά στο 3% ενδεχομένως.
Γιατί λέτε να μην το θεωρούμε επίτευγμα?
Γιατί όταν έχεις μια τόσο βαθιά ύφεση, η επόμενη χρονιά είναι αυτονόητο ότι θα έχει μια αναπτυξιακή τάση. Είναι σχεδόν μαθηματικό.
Λέτε ότι είναι απόλυτη κατάρρευση. Φυσική συνέπεια των όσων προηγήθηκαν, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Θα υπάρχει δηλαδή ένας θετικός ρυθμός ανάπτυξης. Αλλά αυτό δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι αν θα μπορέσει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας να περάσει αυτή τη γέφυρα, δηλαδή αυτή τη πολύ μεγάλη δυσκολία που έχει στην καθημερινότητα, διότι και στο παρελθόν, όπως ξέρετε, πολλές φορές είχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην οικονομία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας υπέφερε από αδυναμία, οικονομική, εισοδηματική μείωση και στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις. Και το δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, δηλαδή από το 2022 και μετά, όπου θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο να συμμετάσχει η πλειοψηφία της κοινωνίας και πάλι. Εδώ δυστυχώς με την πρόταση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για το Ταμείο Ανάκαμψης αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας από τις χρηματοδοτήσεις αυτές, δηλαδή αποκλείει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντελώς από τη χρηματοδότηση και αποκλείει και πολύ μεγάλο μέρος νοικοκυριών και εργαζομένων λόγω των επιλογών που κάνει ιδίως στα εργασιακά και στο πτωχευτικό κώδικα. Άρα έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι το σήμερα, δηλαδή οι πληγές της κρίσης που δεν επουλώνονται, και το δεύτερο πρόβλημα είναι το αύριο και πόσοι τελικά θα συμμετέχουν, ας το πω έτσι, ή θα συμπεριλαμβάνονται στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη η οποία θα επισυμβεί και με τη βοήθεια της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.
Τώρα, για να γίνουμε πιο πρακτικοί, το απλό ερώτημα είναι τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήταν στην κυβέρνηση, διαφορετικό από αυτά που μέχρι στιγμής έχει επιλέξει και προωθεί η κυβέρνηση.
Δεν θα μείνω καθόλου στο παρελθόν. Δηλαδή για το 2020 εμείς επιμέναμε πάρα πολύ στο ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ περισσότερες δημόσιες δαπάνες. Επαναλαμβάνω, δαπάνες.
Συγγνώμη για τη, γενικά, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά η κυβερνητική πλευρά λέει, το είπε ο κύριος Σκυλακάκης εδώ στο ραδιόφωνο μας πριν από 2-3-24 ώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία μας ζητούσε μπροστοβαρός να δώσουμε περισσότερα χρήματα στην αγορά για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, και από την άλλη μας κατηγορεί ότι παρήχθησαν ελλείμματα αυτό το διάστημα. Δεν είναι αντιφατικό?
το αρνητικό, η κριτική περί των ελλημάτων δεν αφορά το τι έγιναν δαπάνες, αφορά το τι έγινε με το ΑΕΠ. Δηλαδή, γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη ύφεση στη χώρα. Και εμείς θεωρούμε ότι φταίει η κυβέρνηση για το ότι υπήρξε μια τόσο βαθιά ύφεση στη χώρα. Το 2020 η χώρα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο και καθόλου λογικό να συμβεί. Για μια σειρά από λόγους. Εισήλθαμε πολύ αργά στην πανδημική κρίση, περάσαμε πολύ ήπια το πρώτο κύμα, είχαμε περιθώριο να προετοιμαστούμε κτλ. Το ότι επήλθε μια τόσο μεγάλη καταράκωση του ΑΕΠ, σε αυτό υπάρχει ευθύνη στην οικονομική πολιτική που ασκήθηκε και ένα μέρος της ευθύνης προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υποστηρίχθηκαν εγκαίρως και νωρίς τα εισοδήματα των πολιτών, των εργαζομένων και η δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επιβιώσουν. Στο σήμερα ερχόμενοι, έτσι έκλεισε το 2020, δεν ξεχνάμε το τι έγινε, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στο σήμερα. Στο σήμερα η κριτική είναι, και άρα το τι θα κάναμε εμείς, σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση δεν έχει καθόλου σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας. Δηλαδή, σήμερα δεν κοιτάζει πώς θα υπουλωθούν οι πληγές της κρίσης. Δεν κάνει κάτι σοβαρό για το χρέος. Που σας είπα ότι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αντιθέτως, απειλεί με τον πτωχευτικό κώδικα. Εμείς παρουσιάσαμε μία πολύ συγκροτημένη πρόταση για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα χρέη της πανδημίας, που είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη, και τι θα έπρεπε να γίνει συνολικά με ένα πλαίσιο ρύθμισης οφειλών των πολιτών με προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν αντιμετωπίζει αυτή την πολύ μεγάλη πληγή, όσο δεν την αντιμετωπίζει θα την κουβαλάμε μαζί μας ως οικονομία συνολικά. Καμιά οικονομία δεν μπορεί να έχει μια σοβαρή ανάκαμψη με τόσο μεγάλο πρόβλημα ιδιωτικού χρέους. Δεν δίνει μια σοβαρή ρευστότητα εγκαίρως στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, δηλαδή να αγοράσουν εμπορεύματα, να ξεκινήσουν τη νέα σεζόν, άρα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισης. Το μόνο που ανακοινώνει είναι πότε ουσιαστικά θα τελειώνουν τα μέτρα, τα υποστηρικτικά, αυτά τα ανεπαρκή, λέμε εμείς, που έλαβε πέρυσι. Αυτό κάνει πια. Σιγά σιγά δηλαδή φθήνουν αυτά τα μέτρα και λέει αυτό είναι. Όποιος τα κατάφερε, τα κατάφερε. Όποιος επιβιώσει, επιβίωσε. Άρα ένα είναι ότι δεν έχει σχέδιο για το σήμερα, για την επούλωση αυτών των βασικών πληγών, έλλειψη ρευστότητας, προστασία θέσεων εργασίας τώρα που τελειώνουν οι αναστολές και χρέος. Και το δεύτερο είναι ότι το σχέδιό της για το Ταμείο Ανάκαμψης για την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ μη συμπεριληπτικό. Δηλαδή αποκλεί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω εδώ, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από τη χρηματοδότηση. Αποκλείονται. Δηλαδή θα έρθουν όλα αυτά τα χρήματα στη χώρα και δεν θα μπορέσουν να υποστηριχθούν το 99% σχεδόν των επιχειρήσεων της χώρας. Θα κατευθυνθούν μόνο σε 2-3 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με δικά τους σχέδια που δεν ξέρω καν αν θα έχουν και εγχώρια προστιθέμενη αξία. Διότι προβλέπει ότι όλη αυτή η χρηματοδότηση θα προέρχεται μέσα από τις τράπεζες. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή από τις συστημικές τράπεζες αποκλείεται το μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μόνο 30.000 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις τράπεζες αυτή τη στιγμή.
Πώς εξηγείται,
μόνο 30.000 επιχειρήσεις.
Πώς εξηγείται, κυρία Χτσιόγλου, το γεγονός ότι το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης πήρε επένους από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
Κοιτάξτε, εγώ θα ήμουν πολύ επιφυλακτική σε σχέση με το τι λένε συγκεκριμένα τεχνοκρατικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ήταν τα ίδια ακριβώς κλιμάκια που το 2008 και το 2009 έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη χώρα και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Ευρώπη. Και μετά είδατε τι ακολούθησε. Θα είμαι πολύ επιφυλακτική και για τις πολιτικές που εισηγούνταν για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο που εφαρμόζαμε τα μνημόνια συνολικά και είδαμε και που οδήγησαν αυτές. Δηλαδή και για το τι ύφεση προκάλεσαν, για το τι προκάλεσαν στους εργαζόμενους, στην αγορά εργασίας, τι ανεργία προκάλεσαν, τι φτώχεια προκάλεσαν, πώς μετά έρχονταν και αναθεωρούσαν και λέγανε ναι, δεν ήταν και ακριβώς σωστή η συνταγή μας στο πρώτο μνημόνιο. Θα είμαι πολύ επιφυλακτική δηλαδή. Μάλιστα. Να εκλαμβάνω τέτοιου τύπου σχόλια ως οπωσδήποτε δείγμα μιας καλής πολιτικής επιλογής για την κοινωνία και νομίζω ότι και ο κύριος Σταϊκούρας πρέπει αυτό να το προσέξει. Δηλαδή δείχνει να προβάλλει πολύ περισσότερο το τι λέει ένα τεχνοκρατικό κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τι λέει η ελληνική κοινωνία.
Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα τελευταίο σχόλιο για την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Πώς το ακούσατε, πώς το είδατε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται?
Υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση.
Βέβαια, εκεί υπάρχει και για τον ΣΥΡΙΖΑ η βαριά σκιά ότι ενώ είχε υποσχεθεί κάποτε κατάργηση του έμφυα, δεν την προχώρησε.
Να σας πω, σήμερα υπάρχει, με αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή και σε πάρα πολλές ζώνες. Πάνω από το 60% των περιοχών της Ελλάδας θα έχει μια σημαντική αύξηση στις αντικειμενικές αξίες. Και η αύξηση μεσοσταθμικά είναι περίπου 20%, αλλά αν δει κανείς τις περιοχές, είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο περιοχές ανώτερων εισοδημάτων, όπως το παρουσίασε η κυβέρνηση. Όλη η Δυτική Αθήνα, για παράδειγμα, έχει τεράστιες αυξήσεις. Αυτό συμπαρασύρει τον έμφυα. Αν δεν κάνει κάτι διορθωτικό η κυβέρνηση, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στον έμφυα. Και δεν είναι μόνο έμφυα, συμπαρασύρει άλλους 20 φόρους. Δηλαδή φόρος δωρεάς, φόρος μεταβίβασης ακινήτου, φόρος γονικής παροχής, ΦΠΑ στις πωλήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις σε σειρά φόρων. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που ουσιαστικά κατηγορούσε διαρκώς του ΣΥΡΙΖΑ για υπερφορολόγηση, ότι αυτή τη στιγμή με αυτήν την κίνηση θα έχουμε έκρηξη αυξήσεων σε σειρά φόρων ανεξαρτήτως εισοδημάτων των πολιτών.
Αυτή
για λαϊκά μεσαία στρώματα, έτσι. Αν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις, ξαναλέω, στους συντελεστές.
Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω, ότι λένε από την κυβέρνηση ότι θα διορθώσουν τους συντελεστές και λένε επίσης ότι το συνολικό ποσό του έμφυα θα μείνει το ίδιο. Δεν αλλάζει.
Λένε ότι δημοσιονομικά θα είναι ουδέτερο, αλλά αυτό δεν απαντά στο πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, εμείς ζητήσαμε να μας πούν τι ακριβώς θα γίνει με τον έμφυα, τι εννοείται διορθωτικές κινήσεις, και δεν έχουμε λάβει απάντηση. Το ότι πρέπει να γίνει προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει και είναι κάτι που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Όμως εκεί κάναμε παρεμβάσεις επί των συντελεστών, ώστε να μην υπάρχει στην πραγματικότητα καμία επιβάρυνση από τους νέους φορολογικούς συντελεστές, και μετά κάναμε και τη μείωση του έμφυα του 19. Η Νέα Δημοκρατία το 19 άλλαξε αυτή τη μείωση προς όφελος ανώτερων κυρίως περιουσιών, δηλαδή αυτών που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, άρα έκανε μια αντίστροφη, ας πούμε, αναδιανομή εις βάρος των μεσαίων στρωμάτων και των χαμηλών, και σήμερα δεν λέει με ποιον τρόπο δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στον έμφυα. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν άλλοι 20 φόροι για τους οποίους ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι εντάξει, θα υπάρξουν αυξήσεις και να κάνουν οι οικογένειες τα κουμάντα τους. Αυτό δεν είναι απάντηση, όπως καταλαβαίνετε.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χτσιόγλου. Ήταν η τομεάρχης οικονομικών, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έφη Χτσιόγλου. Καλημέρα.